Озатлык радиосу сили. Бүгүн 22 январ жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Татарстан президенти Минтимир Шаймиев чираттагы мүддөтүнөн баш тартты. Татарстан жетекчиси урнуна хукумат рейси Рустем Миниханов тагдим этилешек. Шаймиевнин мүмкүн китүү себептери турунда саясат билгичтери өз аңлатмаларын бере. Хакимият фиркасы түбөктөрүн зурайтырга, өзгертип курурга чакыра. Бу чакыруулар Казан һәм Уфада жетти борчулу уятты. Ике тилилик мәсьәләсендә рус милли оешмалары нинди фикердә тора? Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән айрылмагыз. Шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, инде соңгы хәбәрләрдән ишеткәнегезчә, Минтимир Шаймиев вазифасыннан китә. Русия президенты Дмитрий Медведев Татарстан президенты урынына намзәт итеп Рустем Миниханов'ны күрсәтәчәк. Минтимир Шаймиев Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итеп, аны бу вазифага тәкъдим итмәскә сораган. Русия президентының матбугат вәкиле Наталья Тимакованың агентлыкларга хәбәр итүенә караганда, Минтимир Шаймиев очрашуда Дмитрий Медведевның федераль җыенга юлламасында әйтелгән фикерләргә теләктәшлек күрсәтүен, яшь буын сәясәтчеләргә үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирергә кирәклеген әйткән. Медведев үшчиратында Татарстан президенты урынына хөкүмәт рәисе Рөстәм Миниханов'ны тәкъдим итәчәген хәбәр итте. Татарстан президенты Минтимир Шаймиевның мөддәте 25 мартта тамамлана. Белгәнегезчә, Бердәм Русия фиркасы декабрь аенда Русия президентына 3 намзәттән торган исемлек тәкъдим иткән иде. Анда хәзерге президент Минтимир Шаймиев, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Рөстәм Миниханов кертелгән иде. Шулай итеп, Минтимир Шаймиев китергә теләк белдерде. Дмитрий Медведев Рөстәм Минихановны сайлады. Ике дистә елдан артык республика җитәкчесе булган Минтимир Шаймиевның китү сәбәпләре турындагы фикерләрен сәясәт белгечләреннән сорады хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле политолог Митхат Фарукшин Минтимир Шаймиев китергә мәҗбүр булган дип саный. Менә аның фикере.
Это не собственное согласие Шаймиева. Его заставили просто. Заставили уйти из этого списка, потому что еще полгода назад были серьезные разговоры о том, что Шаймиев просит федеральный центр оставить его президентом до, по крайней мере, 2013 года, до проведения универсиады. Центр решил, в конце концов, все-таки, что надо республику освобождать от людей из прошлого. Это человек из прошлого.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу билгеле сәясәт белгече Митхат Фарукшин фикере иде. Тарихчы этнолог Дамир Исхаков исә китү сәбәпләре турында булай ди.
Россия дәрәҗәсендә хәзер элитлар алмашынды. Шуңа күрә бу вакыйга килергә тиеш безгә. Шаймиев нык кына сәяси фигура буларак, мен ошол Москвага бик ышанмай, шуңа күрә аны калдырмасалар барбыр. Хәзер бит инде Москвада сәяси реформалар бара. Ул реформаларның нигезе президенттыкларны бетерү, ягъни дәүләт билгеләрен бетерү дигән сүз. Регионнарда калырга тиеш хәзер башлык кына глава. Субъектның бу эшкә билгеле кулайрак Рөстәм Миниханов. Шуңа күрә кара кабыткәндә мин уйлыйм бу минутларда исәпкәннәр дип. Әмма бу Татарстан белән эшләмәс дип уйлыйм мин. Алмашулар башка күрше республикалар булган кебек. Әгәр дә алар дәүләтчелекне кыскартырга уйласалар, бу тискәре ягынты ясарга мөмкин шундыйда. Чөнки монда сәяси реформалар нигезендә президентлык посты бетерергә мөмкин. Менә шул вакытта аның бер тискәре ягынтысы булачак. Ләкин улай бердәр күп кенә башка факторлар белән бәйле. Мәсәлән, мин уйлыйм, әгәр Татарстан икътисады яктан яхшы сәясәт алып барала икән, аны болай гына юкка чыгарырга мөмкин булмаячак, чөнки дәүләтчелек артында икътисади көч торырга тиеш. Бу яктан Рөстәм Миниханов кулай кандидатура дип саныйм мин, чөнки ул икътисад белән нык шөгыльләнгәне бар, һәм бу яктан талантлы. Минемчә, ул безгә ул яктан зыянлы булмас. Рөстәм Миниханов Шаймиевтан бер яктан да калышмый. Ул сап татар, һәм татар эшлек кеше. Шуңа күрә ул яктан мин монда безгә нидә булса уңайсызлык килер дип уйламыйм. Шәймиевтан аермалы буларак аның бер кимчелеге бар билгеле. Ул теге сәяси фигура түгел. Әмма Россиядә шундый хәзер вазгыят, монда бәлки сәяси фигура караганда күбрәк икътисад белән шөгыльләнгән фигура әһәмиятле була. Якын елларда күпме бар, аны әйтә алмыйм мин. Шуңа күрә бу ситуациягә килеп торган вазгыятта, минемчә, Рөстәм Миңнеханов фигурасы идеал рәвештә туры килә. Хәзер безгә аякка басу эш алга таба. Икътисади бәйләнештә нәкышларга кирәк. Бу мәдәниятне юкка чыгарга кирәк дигән сүзләр, мәдәниятне сакларга кирәк. Әмма бар мәдәниятне нигездән икътисадка барып таша. Мин уйлыйм, татарлык мәсьәләсе буенча Рөстәм Миңнеханов ул Шәймиевка караганда аз эшләмәс дип. Чөнки аның татарлыгы бар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тарихчы этнолог Дамир Исхаков фикере иде. Президент шәхесе тирәсендә фаразлар, фикер алышулары безнең интернеттагы сәхифәдә инде берничә көн бара. Шулай ук сезне дә анда катнашырга чакырабыз. Рөстәм Миңнехановның үткән тормыш юлы турында мәгълүматларны безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Рөстәм Миңнеханов 1957 елның 1 мартында Балык Бистәсе районының Яңа Арыш авылында туа. 1978 елда ул инженер-механик квалификациясен алып, Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый. Аның товар белеме һәм азык-төлек товарлары белән сәүдә итүне оештыру белгечлеге дә бар. 1986 елда Миңнеханов Мәскәүдә Совет сәүдәсенең читтән торып уку институтын тәмамлый. Ул Арча районы башкарма комитеты рәисе булып эшли, Арча районы администрациясе башлыгы беренче урынбасары була, Биектау районы администрациясен җитәкли. 1996-98 елларда финанс министры булып эшли, 98 елда Татарстан хөкүмәтен җитәкли башлый, икътисад фәннәре докторы. Автоспорт белән мауга от казанган спорт мастеры. Хөрмәтле тыңлаучылар, фикер алышырга теләсәгез безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия һәм Татарстан президентларының очрашуы бүген Мәскәүдә сәяси мәсьәләләргә багышланган дәүләт шурасы утырышыннан соң булды. Бу дәүләт шурасы утырышында Русия президенты, премьер-министры, Русия төбәкләре башлыклары, төп сәяси фирка җитәкчеләре катнашты. Әлеге җыелышта төбәкләрдә президентларны бетерү, төбәк хакимиятләре тармагында зур реформа үткәрү тәкъдимнәре яңгырады. Бердәм Русияләләр хәлсез төбәкләрне көчлеләргә кушырга чакырды. Дәүләт Думасы спикеры Борис Грызлов президент Дмитрий Медведевка әлеге фикерләрне 22 гыйнварда узган Русия дәүләт шурасы утырышында да кабатлады. Әлеге утырышта әйтелгән фикерләр һәм аңа Татарстан сәясәтчеләренең бәйләнмәсе турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Бөтен Русия субъектлары җитәкчеләре бер исем белән аталырга тиеш. Бердәм Русияләрнең башлыгы Дәүләт Думасы спикеры Борис Грызлов 22 гыйнварда узган Русия Дәүләт Шурасы утырышында шундый тәкъдим белән чыкты. Аның фикеренчә, һәр төбәктә җитәкче Русия субъекты башлыгы дип аталырга тиеш. Моннан тыш Грызлов Русиядә көчсез, артта калучы төбәкләрне калдырмаска кирәклеге турында әйтә. Спикер сүзләренчә, аларны я көчле төбәк ләргә кушарга, я биредә идарә итү сәясәтенә үзгәрешләр кертергә кирәк. Тулай алганда исә Бердәм Русияләр президент Дмитрий Медведевка Русия төбәк җитәкчелеге тармагында зур реформа үткәрергә тәкъдим итә. Әлеге гамәлләр янә татар җәмәгатьчелегендә борчу уятты. Күп кенә милли җанлы сәясәт белгечләре Мәскәүнең милли төбәкләрне бетерү сәясәтен дәвам итүен әйтә. Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин әлеге тәкъдим Бердәм Русия тарафыннан уйлап чыгарылмаган, аңа бу әмер өстән кушылган ди. Җитәкчелекне бер исем белән атауга ул мондый мөнәсәбәттә.
Өстән билгеләп куйган җитәкче
Республиканың жетекшісі ме, ол губернияның ме, крайының ме, ол енді президент бола алмай. Оны кім деп атасаң да, начальник деп атасаң ме, тірі губернатор деп атасаң ме, шах деп атасаң ме, бар-бір бір бола ол. Сайлап қойылған жетекшігі не республикада президент бола ала. Соның үшін, әгер біз өзіміздің республикамыздың жетекшісін, қазіргісін, әм келешектегісін президентіміз деп қалдырасы келе екен, ол шақта бізге сәлеп етерге керек оның сайланып қойу. Ә, есімні өзгерту түгіл, я сақлап қалу түгіл.
Тібәклеріні қушу мәселесіне келгенде, Сафи өлінің сөзлерінше бұ тұрда сөйлешулер көптен болған. Бұ, милли республикаларыны тібәк етіп қалдырға тілеуінің бір шарасы дей ол.
Турыдан-туры республикаларды юққа шығарырға деген қарарыны қабыл ету ол қиынырақтыр, оңайсызырақтыр. Оны екіншірек түрлі білен, субъектілерінің санын кеміту, аларыны күшейту, идара ету, нәрселерін жақсарту сондай сөз бұтқасы формасында оны өзгерту бәлкі жеңілірек тегіл атырғандыр. Көптен енді олар тілшілерінің ыржайтып тұралар, ең бірінші Татарстанды бітіруге, Татарстаннан бітірсең, басқалар білен бірнінде проблем болмайшақ. Милли проблемаларда Россия нәрсеге ғана қағылса да, ең бірінші Татарстан жағынан қағыла. Чүнки Татарстан білен хәл етілген шақта қалған нәрселер проблемалар инде ул кадәр авыр туман түгел. Аларны зәгыйфләндерү, икенчедән ул республикаларның исемләрен юк итү һәм аларны кушып, истеп, аларга кемнәрнедер кушып, истеп, структурасын үзгәртү Россиянең. Татарстан дигән татар дигән сүзнең исемен калдырмау, Татарстанга кагылганда Чуваш дигән төбәкне Чуваш дигән сүзен калдырмау, Башкорт дигән төбәктә Башкорт дигән исемне калдырмау шуңа бара торгандыр. Һәм ул сәясәт бара икән, аның үтеп китәчәгенә ул законның минем бер шигем юк. Мөмкинчелегем булса Думадагы депутатларга башкаларга әйтер идем, икенче бер тәкъдим кертергә. Менә шушы сез әйткән мәсьәләгә ялгап өстәп, полномочный по правам народов Российской Федерации. Менә ул әйбәт булыр иде. Милләтләрне яклау буенча әле безнең министерство да юк, полномочный да юк.
Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев исә Русия хакимияте гамәлләреннән милли төбәкләр генә түгел, ә руслар яшәгән күп кенә төбәкләрдә зыян күрә. Җитәкчеләрнең исемләрен үзгәртеп кенә федерацияны ныгытып булмый. Шулай ук Сергеев төбәкләрне кушуга да каршы. Аның фикеренчә, ил җитәкчелеге көчсез төбәкләргә карата мөнәсәбәтен үзгәртергә тиеш.
Фиктивным-то фиктивным, но тогда нужно изменять систему налогообложения субъектов.
Төбәкләрне кушып кына проблеманы хәл итеп булмый. Һәрбер төбәк үз-үзен асрарлык кына акча эшли. Әмма табышларның күп өлеше салым буларак федераль үзәккә китеп бара. Әгәр бу салымнарның күләмен бермә-бер киметсәң, бәлки кайбер төбәкләрнең хәле җайга салыныр иде. Шулай ук үзәк һәм төбәкләр арасындагы бюджетка кагылышлы мөнәсәбәтләрне дә карарга кирәк. Регионнар мөмкин кадәр матди яктан үзәктән бәйсезрәк булса, шул кадәр бай яшәй алачак, ди Сергеев.
Дума раисе Бердәм Русия фиркасы җитәкчеләренең берсе Борис Грызлов белдерүләре Уфада да шактый борчылу уятты. Башкортстандагы сәясәтчеләр моны төбәкләрнең хукукларын кысу дип бәяләде. Бердәм Русия фиркасы идеялары тормышка аша башласа, башкорт милли оешмалары беренче булып күтәрелеп чыгарга мөмкин дип кисәтүчеләр дә бар. Башкортстандагы сәясәтчеләрнең фикере белән Фәнис Фәтхи таныштырыр.
Башкортстанда Мәскәү ягыннан килгән белдерүләр җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итте. Республика президентсыз калырмы, һәм аны башка төбәк белән кушарлармы дигән сораулар рәсми хакимиятләрендә уйландыра. Әлеге хафалануларга Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловның 21 гыйнварда ясаган белдерүе сәбәпче булды. Борис Грызлов җомга көнне үткән Русия Дәүләт Шурасы утырышында Бердәм Русия фиркасының илнең сәяси корылышын үзгәртүгә бәйле ясаячак тәкъдимнәре турында әйткән иде. Аның фикеренчә, Русия төбәкләре башлыкларының исем аталышы бер төслегенә булырга тиеш. Бу фикер элегрәк тә башка сәясәтчеләр тарафыннан да яңгыраттыла иде. Имеш, Русиядә бер генә президент булырга тиеш, ә төбәкләрдәге иң югары җитәкчеләр башка төрле исем алырга тиеш. Борис Грызлов белдерүенчә, икенче тәкъдим илнең хәерче төбәкләрен бай өлкәләр һәм республикалар белән кушу, аларны берләштерүгә бәйле булачак. Ягъни мәсәлән, Башкортстан һәм Татарстан кебек куәтле республикаларга күрше тирәдәге ярлырак өлкәләрне кушып кую ихтималлыгы да була ала. Шушы ук фикерләрен Борис Грызлов җомга көнне үткән Русия дәүләт утырышында да әйтте. Шушы утырышта ЛДПР фиркасы башлыгы Владимир Жириновский да төбәкләр милли нигездә аерылырга тиеш түгел, аларның географик атамалары гына булырга тиеш дип белдерде. Моның ише белдерүләр элегрәк тә ясала килде. Соңғы араларда түбекләр парламентларында депутатлар санын кимету һәм аларның исемендә бер төслегенә атау кирәклеге турында да бик акыллы фикерләр яңгыратыла иде. Үзенчә җәмәгатьчелек фикерен әзерләү кебегрәк гамәлдер инде бу. Борис Грызловның белдерүенә карата фикерләрен белү өчен Азатлык хәбәрчесе Башкортстан дәүләт җыелышы курултайының даими комитеты рәисе Зөфәр Енекеевка мөрәҗәгать итте. Төбәкләрнең хокукларын кысу соңгы елларда дәүләт сәясәтенә әйләнде. Һәм бу юнәлештә эзмә-эзлекле эш алып барыла ди Зөфәр әфәнде.
Унитар дәүләткәләндерү сәясәте бара ул. Менә бу адымдарның береһе шул сәясәтте дәвам иттерү дип мин уйлыйм, чөнки күрәһең, ул алдан кабул ителгән программа һәм вакыты-вакыты белән андагы булган программа ниндәйдер киләчәген башка партия тарафтарына шул ук вакытта Жириновский тарафыннан әйттерәләр һәм ул әйткәндәре ипләп-ипләп кенә беренче елда гамәлгә аша. Минем уйлавымча, бу шул сәясәттең дәвамы дип бер калыпка алып эш итү, ул әлбәттә элекке Совет заманында алып барылган сәясәттең бер нәтиҗәсе.
Зөфәр Ирғәлиевич, менә бу шартларда Башкортстан һәм Татарстан кебек зур милли республикалар үз сүзләрен әйтми калмас, нинди адымнар ясалырга мөмкин?
Бул беренчедән соң конституцияга, Россия конституцияна, федерация конституциясына туры килмәсә, субъекттар булар үзаллы дәүләт органнарын булдыра. Дәүләт органнарында вазифа, ниндәй вазифа, кемдер һәм уларның исемләре ничек булырга тиеш, названиеләре үзләре билдәләйләр, үзләренең тарихи традицияларын сыгып, кабул итәргә уларның хокугы бар. Әлбәттә, безнең халыкта Башкортстан, Татарстан уларның борын-борыннан килгән традицияләре бар. Халык улар үзаллы халык. Һәм бу халыкларның әлбәттә һәм республикаларның эскенәенә эшенә катылу дип басым типне кабул итәм. Бундай вакытта әлбәттә минем уйлавымча Конституция суд аны аякларга тиеш. Әгәр дә ул сәясәткә бирмәенчә фәкать закон нигендә торгалар, әлбәттә бу сорақта субъекттар да аякларга тиешләр.
Башкортстан дәүләт җыелышы курултайының даими комитеты рәисе Зөфәр Енекеев фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда Русия хакимиятләренең төбәкләрнең хокукларын кысу гамәлләренә республика рәсми җитәкчеләре ягыннан әлләни каршылык булмаса да, башкорт милли оешмалары кискен мөнәсәбәтләрен белдереп тора. Кайбер каршылык чаралары, митингләр, пикетлар оештырыла. Әгәр бердәм Русияның төбәкләрдә президентлык институтын бетерүгә бәйле һәм башка уйниятләре тормышка ашырыла башласа, Башкортстан җәмәгатьчелек оешмалары беренче булып күтәрелеп чыгарга мөмкин. Бу фикерне Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә хокук фәннәре кандидаты, Башкортстан дәүләт университетының хокук колледжы директоры Әхтәр Бусқынов әйтте. Русия хакимнәре һаман да әйләнеп килә дә шул ук тырмаларга баса. Илне федератив юлга чыгару урынына алар гел унитар юлга салулы, ди Әхтәр Бусқынов.
Мен әле монда ул күптән килгән унитаризм тенденцияларын күсәүен сагылдырган бер күренеш дип исәпләйм. Чөнки бер ел гына урыс булмаган халыктарга һәрдәм милләтегезне битерәбез, телегезне битерәбез, республикалар кирәкмәй дип әйтеп булмый, әмма шул яһатта ана шул кызганычка каршы кайсы бер бүтән халыктарның хукын, телен, дәүләтчелеген инкар итәргә алып барган сәясәтте алга һөргән кешеләрнең хөзләре үтүендә диләр дип уйлыйм. Әйтик, менә шул федераль компоненттан калдырып, региондардагы укыту компонентларын юк итү булганмы, бүгенге хәтле 5-6 субъекты әрләтү булганмы, алар бөтенләй мин уйлыйм, алдан эшләп, пробный шарт идарә итүне дөресе, алдан ибәрелгән эшләр. Шуның өчен халык ничек кабул итә, әгәр халык өндәшмәй икән, димәк, бу эште артыгын дәвам итәргә була. Шуның өчен мин уйлыйм, монда һәр халык, һәр бер бигрәк тә менә безнең милли республикалар, Татарстан, Башкортстан, алар мондай мәсьәләгә үзләрен җавабын биреп, хезмәтле эш алып барса, федераль бүләк уйлыйм, буларның фикеренә колак калырга тиеш. Чөнки бүген 21-нче булат. Россия кызганычка каршы бер федерализмга тартыла, бер унитаризмга, бер централизация үткәрә, бер децентрализация, бер милләтләргә таяна, бигрәк тә таштан куркыныч булса, бөтен милләткә таяна башлай. Авыр замандар үтеп китә, нисектер онысы да башлай бит. Шуның өчен мин уйлыйм, бу эште артабанда ошо халыктар, ошо республикалар үзләре үзләренең хокукларын яклап чыгыш яһа, үзләренең төпле фикерләрен әйтә, федераль үзәк һич секрет колак калмай калмастыр. Чөнки ничек кенә әйтмәйек, ул бер субъектны икенче субъектка кушу, ул бүгенге конституциягә ярашлы, бер яклы гына үстәмен эшләп булмай торган эш. Унда референдум үткәрелергә тиеш, халыктан фикер белдерергә тиеш. Шуннан соң гына бит инде ул, әгәр бит халык риза икән, бул эш тормышка ашырылырга мөмкин. Әмма шул вакытта мына 1-2 ел элек Пермь, Коми Пермь автономный өлкәһе белән Пермь өлкәһе кушылгандан соң Пермь крае булдырылды бит инде. Бүгенге көндә мына реаль процесслар үтә. Ничек кенә сәясмәндәр вәгъдә итмәһен, Коми Пермь этносының проблемалары тедырып калды бит. Уларның халкы бүген ниндәйдер шундай борчылу белдергән, нык борчылу белдергән хәлдә. Әлбәттә, аны телевизор аша күрһәтмәй газеталар ярмакка тырышалар, әмма факт бар. Шуның өчен мин уйлыйм, монда төпле фикер әйтергә безнең зыялылар үзләренең дәүләт эшмәкәрләре фикерен әйтә түгелем.
Уфадан хокук фәннәре кандидаты Башкортстан дәүләт университетының хокук колледжы директоры Әхтәр Бысқынов булды. 22 гыйнварда узган Русия дәүләт шурасы утырышында шулай итеп төбәкләр җитәкчеләрен чакырып, аларга үзенчә кисәтүләр ясалган кебек белдерүләр бәян ителде. Анда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашты. Ул президент вазифаларын 4-нче мөддәт башкара инде. Аңа тиздән кенәфиен калдырасы. Шуңа күрә шәхсән ул Башкортстанда бәлки президентлык институты бетерлүенә бик пошынмыйдыр да. Уфадагы танылган галим һәм этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, әлеге көндә дә инде Башкортстанда президентлыкның исеме генә бар. Башкортстанда хәзер конституциядә берничә тапкыр үзгәртелде. Президентны да халык сайламады, ә Мәскәү билгеләп кенә куйды. Шулай булгач, президент атамасы Башкортстанда иштәлеге булмаган бер коры атама гына булды Илдар әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Президентлар турындагы сөйләшүне дәвам иттерәбез. Эффектив сәясәт фонды җитәкчесе Глеб Павловскийны соңгы 15 елда Русияның иң яшь телгә алынган сәяси күзәтүчесе дип атарга була. Башта Путин, хәзер Медведев чорында ул президент идарәсенең сәяси киңәшчесе вазифасын башкара. Азатлыкка биргән эксклюзив әңгәмәсендә Павловский 2012 елда аларның кайсысы президент булыр дигән сорауга җавап бирде. Микрофон алдында Оли Гылми.
Кайбер күзәтүчеләр Павловскийны Путинның Карл Рова дип атый. Американ президенты Джордж Бушның сәяси стратегы Карл Ров белән чагыштыра. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Павловский үзе: «Мин бер кайчанда чиновник булмадым, президентның түгел, ә президент идарәсенең киңәшчесе булдым» дип бу чагыштыруны кире какты. Путин президентлыгының төп казанышы дип Павловский Русиянең танылуын атый. Үз ватандашлары һәм чит ил тарафыннан. Ә менә иң зур уңышсызлыгы дип аның дәүләт төзү белән мавыгып, җәмгыять турында онытуын китерә. Нәтиҗәдә дәүләт танылды, ә җәмгыять юк. Менә шул танылмаган җәмгыять хәзер проблем булып тора ди Глеб Павловский.
И вот это непризнанное общество сегодня является проблемой.
Медведевка килгәндә Павловский фикеренчә, ул кыска вакыт эчендә аппарат тарафыннан танылып өлгергән. Гәрчә Путинның варисы булу аңа беренче вакытта авырлыклар тудырса да. Медведевның төп проблема дип Павловский аның артык ипле, уртачыл булуын әйтә. Ул һәрчак аннан көтелгәннән азрак эшли. Ул моны үзе дә аңлый дип белгеч. 2012 елда хакимият партиясе президентлыкка кемне тәкъдим итәр? Путиннымы, Медведевнымы дигән сорауга Глеб Павловский:
«Идеальным вариантом был бы кто-то третий, кого бы они создали.
Иң яхшысы, алар икәүләп берәр өченче кешене табып, аңа урын бирү булыр иде. Бу җәмгыятькә динамика өстәр иде. Ләкин бу мөмкин түгел дип уйлыйм.
Но я думаю, это невозможно».
Шуңа күрә уңай тәрәккыят инерция сценарий булачак. Медведев элитада халыкта хуплау казануын дәвам итәчәк. Путин моны кабул итәчәк. Чөнки Путин ахыр чиктә китәргә тиеш. Әгәр берәр казагына килеп чыкмаса, Медведевның заманчалаштыру сәясәте казага тарымаса, аның кабат президент булу шанслары зур.
То он будет кандидатом в следующий президент с хорошими шансами победить.
Русиянең федераль төзелешенә килгәндә, Павловский совет чорыннан калган бу төзелешне камил түгел дип саный. Аны кайчанда булса үзгәртергә кирәк булачак дигән фикердә. Җирле җитәкчеләрне билгеләү тәртибенә килгәндә, Павловский аны да камил дип санамый. Ул нишарадан бишара кабул ителде ди ул. Павловский фикеренчә, җирле җитәкчеләрне билгеләү тәртибендә берәр кайчан үзгәртергә кирәк булачак.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итә. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкорт-Кытай дуслыгы оешмасы рәсми теркәлү үтте. Казанның рус җәмгыяте вәкилләре Татарстандагы ике телллелекне ялгыш сәясәт дип бәяли. Урыс һәм татар милләтчеләре бу мәсьәләдә симпозиум 2009 дигән сәяси җыенда бәхәскә кергән иде. Анда әйтелгән фикерләр белән Азатлык тапшыруының икенче өлешендә танышырбыз. Хәзер соңгы хәбәрләр микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Русия президенты Дмитрий Медведев Татарстан президенты вазифасына Татарстан премьер-министры Рустам Миннехановны тәкъдим итәчәк. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев яңа мөддәткә билгеләнүдән баш тартты. Бу хакта Русия президентының матбугат хезмәте хәбәр итте. Әлегә кадәр Русия президентына 3 намзәт тәкъдим ителгән иде. Бүген Русия Дәүләт Шурасы утырышыннан соң Дмитрий Медведев Шаймиев белән очрашты. Бу очрашуда Русия президенты Татарстан парламентына республика президенты итеп Рустам Миннеханов тәкъдим итәчәген белдерде. Кытай АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның интернет иреклеге турында ясаган чыгышында илгә ташлаган гаепләүләре ике ил мөнәсәбәтләренә зыян сала алыр дип кисәтте. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Ма Чжаошу Америка Кытайның интернетны идарә итү сәясәтен тәнкыйтьләүен искә төшереп, АКШ Кытайның интернет иреклеген чикләүен әйтергә теләде. Бу халык Хакикатка туры килми, бу мөнәсәбәтләргә зыян сала ала, дип әйтте ул. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милливанд Афганистанга хәрби стратегиядан кала цивил стратегияда булдыру шарт дип әйтте. Милливанд бу хакта АКШның Афганистан һәм Пакистан өчен махсус вәкиле Ричард Холбрук белән очрашу вакытында әйтте. Лондонда бүген Афганистан өчен цивил стратегия исемле конференция узды. Иминлек мәсьәләсендә төп җаваплылыкның Афганистанга тапшырылуы кирәклегенә басым ясаган Британия тышкы эшләр министры Лондонда узган Афганистан өчен цивил стратегия конференциясеннән бу процесска көч өстәячәгенә ышануын әйтте. Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы Ереван хөкүмәтеннән Әрмәнстан Конституция мәхкәмәсенең карарына карата аңлатма таләп итте. Даутоулы бүген ясаган чыгышында мәхкәмә ике ил мөнәсәбәтләрен җайлаштыру максатында бу атна кабул иткән карарлар алга куелган принципларга каршы килүен әйтте. Әрмәнстан Конституция мәхкәмәсе килешү турындагы кайбер документларда 1915 ел вакыйгалары геноцид дип атауны шарт куя. Бу шарт үтәлмәгән шартта килешүнең конституцияга каршы булачагын белдерде. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлаштыру адымы һәр ике илнең башлыгы тарафыннан кабул ителгән. Икенче адым буларак бу протоколлар һәр бер илнең үзендә каралырга тиеш иде. Процесста каршылыкка килмәү максаты белән башыннан ук ике ил арасында каршылык тудырган мәсьәләләр протоколга кертелмәде. Шул уңайдан геноцид мәсьәләсе дә. Русия банкы 100 сумлык кәгаз акчалары тиз пышрану һәм искерүдән саклар өчен аларга махсус лак сүртеп чыгарып башлый. Яңа акчалар сынау рәвешендә Екатеринбург, Татарстан һәм Новосибирскда кертеләчәк. Бу хакта Русия банкының идарә җитәкчесе Владимир Финогенов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, Русияның кайбер төбәкләрендә яңа 100 сумлыклар инде кулланышка кертелгән. Андый акчаны чыгару чыгымнары 10%-ка артык булса да, андый сакланган акчаның гомере узынрак була, диде идарә башлыгы.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия тышкы эшләр министры Иранның атом программасы мәсьәләсендә чигенмәүенә үкенүен белдерде. Жұмға күні журналистлар алдында шығыш ясап, Сергей Лавров Польшаның патриот ракеталарын Русия шигі янында орнаштырырға тілеуіне толы ұңлатмалар олырға мүтләнуін, Мәскәу білен Украина мүнәсәбәтләріне келгенде, келешекте бұл екі илінің үлімтәлері яқшырыр деген қорашта болуын әйтті. Толырақ етіп, Ландыш қарасы сөйлей.
Русия тышқы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәү Иранның атом ягулыгын читилдә ясау турында халыкара җәмәгатьчелекнең фикеренә колак салмауына үкенү белдерде. Кушма Штатлар президенты Барак Обама БМОның 5 даими вәкиле һәм Германияның уранны илдә байыту урынына Франция исә Русия кебек читилләрдә тәэмин итү тәкъдимен әйткән иде. Ләкин Иран бу тәкъдимне кире какты. Мәскәүдә чыгыш ясап Лавров бу мәсьәләдә Тахран белән сөйләшүләрне дәвам иттерергә чакырды. БМО истәмә чикләүләр кертергә мөмкин дип тәстәде, әмма Русияның аны яклы яшагын ачыктан-ачык әйтмәде.
Убеждены, что необходимо предпринять дополнительные усилия как по этому конкретному вопросу, так и в более широком плане по вопросу о возобновлении переговоров по урегулированию всех аспектов иранской ядерной программы.
Диде Сергей Лавров. Тәһранга каршы чикләүләр кертү тәкъдиме якын атналарда каралыр дип көтелә. Лавров сүзләренчә, Иранның тыныч максатта кулланылачак атом тырышлыклары хукукы шигасына куйылырга тиеш түгел.
Наша цель абсолютно прозрачна.
Безнең максатыбыз үтә күренмәле. Без халыкара җәмәгатьчелекнең бу программа бары тыныч максатларда гына булачагына шиге калмавын телибез. Мондый очракта бер көндә Иранның тыныч атом программасын булдыру хукына шөбһә белдерә алмый.
Использование мирной ядерной энергетики.
Мәскәүдәге матбугат очрашуында Лавров Польшаның Русия шигендә Патриот американ ракеталарын урнаштыру, Мәскәү белән Украинаның киләчәк мөнәсәбәтләре, Кушма Штатлар белән стратегик һөҗүм кораллары килешүен раслау мәсьәләләренә киңрәк тукталды. Чәршәмбе көнне рәсми Варшава Патриот ракеталары урнаштыру апрельга билгеләнгәнен белдерде һәм ЕС американ хәрби киләчәген әйтте. Польша саклану министры Богдан Клих американ ракеталарын урнаштыру өчен Калининградка якын булган Маронг шәһәрен сайлау бернинди сәяси һәм стратегик мәгънәне истә тотмый, бу бары ракеталарны һәм американ хәрбиләрен урнаштыру өчен уңайлы урын булуга гына бәйле дигән иде. Элегрәк ракеталарны Варшава тирәсендә куйылырга мөмкинлеге әйтелде. Лавров исә ни өчен ракеталарны Польшаның нәкъ Русия шигендә урнаштырырга теләвен әлегә аңламавын әйтте.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти батареи будут
Магаен әлеге батареяларның нәкъ шунда урнаштырылуына сәбәпләр бардыр. Миндә әлеге тулы мәгълүмат юк, әмма әгәр ул дөрес булса, ни өчен Польша Русиягә каршы кешен арттыра дигән караш тудыру кирәк? Ансы һич аңлашылмый. Калганына килгәндә әйткәнемчә, без башта аңлатмалар алырга тырышачакбыз, аннары гына аны тикшерәчәкбез.
Разъяснение и потом будем анализировать эту ситуацию.
Лавров сүзләренчә, патриот ракеталарын урнаштыру бу НАТОдагы ике илнең үзара мәсьәләсе. Шул ук вакытта министр Польша һәм НАТО белән мөнәсәбәтләрне төзүче буларак Мәскәү бу хакта аңлатмалар алырга теләвен әйтте. Мәскәү белән Киев мөнәсәбәтләренә килгәндә, Украинада яңа президент сайлангач ике ил арасындагы элемтәләр яхшырыр дип өметләнүен белдерде. Билгеле булганча 7 февральдә узачак сайлауның икенче турына премьер-министр Юлий Тимошенко һәм төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Янукович узды. Көнбатыш тарафлы хәзерге президент Виктор Ющенкодан аермалы буларак, аларның икесе дә Мәскәү белән араларны якынайту ягында булуын әйтте. Лавров Русиянең моны уңай кабул итүен белдерде.
Теперь, когда мы знаем, кто вышел во второй тур президентских выборов на Украине.
Хәзер Украинада президент сайлауының икенче турына кайсы намзәтләрнең үткәнен белгәч, без бу намзәтләрнең белдерүләренә нигезләнеп, Украинаның Русия белән мөнәсәбәтләре үзгәрер дип өметләнәбез. Бу мөнәсәбәтләрдә идеология әзрәк булыр. Гомумән, ике яклы элемтәләр идеологии юкка чыгар дип уйлыйбыз.
Вообще идеология уйдет из наших взаимовыгодных связей.
Лавров шулай ук стратегик һөҗүм коралларын кимету яңа килешүе турында Кушма Штатлар белән Русия арасында сөйләшүләр февральдә тыргызлашагын әйтте. 1991 елда кабул ителгән элекке килешүм вакыты узган елның декабрендә чыкса да, Кушма Штатлар президенты Барак Обама һәм Русия президенты Дмитрий Медведев бу хакта әлегә килешә алмады. Кушма Штатлар президенты дәүләт куркынычсызлыгы киңәшчесе генерал Джеймс Джонс һәм штаб җитәкчеләре Берләшкән комитеты рәисе адмирал Майкл Маллан бу атнада стратегик һөҗүм коралы килешүенең соңгы нечкәлекләре турында сөйләшү өчен Мәскәүгә килде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан Кытай белән араларын якынайтмакчы. Уфада Башкорт-Кытай дуслыгы оешмасы рәсми теркәлү үтте. Аны оештыручылар Русия, Кытай һәм Башкортстан халыкларын дуслаштыру максатын куя. Тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда Башкорт-Кытай дуслыгы җәмгыяте исемле төбәк иҗтимагый оешмасы рәсми теркәлү үтте. Әлеге ұйышма үзенә төп мақсат итеп, Русия белән Кытай һәм Башкортстан белән Кытай халыклары арасындагы дуслыкны һәм хезмәттәшлекне арттыруны куя. Әлеге дуслык ұйышмасын төзү эшендә рәсми хакимиятләрдән тыш, Башкортстанның танылган мәдәният, фән, мәгариф эшлеклеләре, шулай ук яшьләр һәм ветераннар ұйышмалары вәкилләре дә катнашкан. Яңа ұйышма Кытай халык республикасы белән элемтәләрне ныгыту, үзара файдалы хезмәттәшлекне арттыру Шулай ук мәдәни багланышларны киңәйтү бурычын куя. Берлектә төрле сәяси, иҗтимагый, мәдәни чаралар оештыру, мәгарифтә тәҗрибә уртаклашу кебек мөмкинлекләр дә киң файдаланылачак дип әйтелә. Кытай халык республикасы белән Башкортстан арасында соңгы елларда дәүләт һәм эшкуарлар дәрәҗәсендә хезмәттәшлек булай да арта төшкән иде. Әлеге көндә Кытай белән төрле юнәлешләрдә хезмәттәшлек итү хакында 8 килешү гамәлдә. Үзара товар алмашу аеруча икътисади төшенкелеккә кадәрге 2007 елда зур гына күләмдә. Ул елны үзара алыш-биреш 453 миллион АКШ доллары күләмендә булган. Башкортстанда Кытай халык республикасы компаниялары катнашлыгында оештырылган 38 ширкәт теркәлгән. Соңгы елларда Башкортстанда Кытай милләте вәкилләре саны арта бара. Алар нигездә базарларда җиңел сәнәгать товарлары белән сату итә. Күрше төбәкләрдә алар авыл хуҗалыгында да эшли башлады. Тиздән Башкортстанда да алар авылларга төпләнеп азык-төлек җитештерә башларга мөмкин. Ни өчен дигәндә, соңгы елларда республикада шәшелми калган меңнәрчә гектар җир булуын хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев үзе дә танырга мәҗбүр булган иде. Республикада хәзер Кытай телен югары уку йортларында укыта башлау турында да уйланалар. 20-30 елдан Кытай милләте вәкилләре Русияда һәм шул исәптән Башкортстанда да бермә-бер артып китсә, моның бик тә отышлы булуы бар. Чөнки кытайлар уңышлы эшләүче ширкәтләр ачып җибәрсә, кытайча белгән башкортка, татарга һәм урысқа аларга эшкә яллануы җиңелрәк булырга мөмкин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқұстында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруларыбызда Страсбургта урнашкан Европа кеше хокуклары яклау мәхкәмәсендә Русиягә карата язылган шикаятьнең теркәлүе турында сөйләгән идек. Анда бердәм дәүләт имтиханын тапшырганда татар телен кысырыклау турында язылган. Бу хакта безнең интернеттагы сәхифәдә җитди бәхәсләр алып барылды. Татарстанда татар телен укыту мәсьәләсендә күпме кампания алып барылды. Мәҗбүри рәвештә укырга теләмәгән ата-аналар интернетта сәхифә ачты, имзалар җыйды. Милли компонент бетерелгәч, хәзер татар телен мәктәптә мәҗбүри укыту булмаячак дип фикер белдерүчеләр булды. Казанның рус җәмгыяте вәкилләре күптән түгел Казанда үткән симпозиум 2009 дигән фәнни-сәяси җыенда Татарстандагы ике теллелек ялгыш сәясәт дигән фикер белдерде. Бу мәсьәләдә фәнни җыенда татар милләтчеләре һәм урыс милләтчеләре арасында бәхәс тә булып алган иде. Рус милли җәмгыяте вәкилләренең фикерләре белән Саша Долгов таныштыра.
Казан дәүләт университетының Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге Татарстан 2009 симпозиумын үткәрде. Казанның рус мәдәнияте җәмгыяте вәкиле Михаил Шиглов җыенда Татарстанда ике телләлек акыллы сәясәтме, хатамы дигән сорауга җавап эзләде. Шиглов татар теле татар балаларына югарырак дәрәҗәдә укытылырга, бу телне кем теле шул кеше генә өйрәнергә тиеш ди. Русларның бары бер татар телен ныклап өйрәнмәячәкләрен дә искәртә. Михаил Шиглов үзе техника фәннәре кандидаты. Ул Татарстанда ике теллелек акча җитмәү, мәктәпләрдә яхшы татар теле укытучылары булмау, методик әдәбият җитешмәү аркасында урнаша алмады дип саный. Татар теленең дәүләт теле дәрәҗәсе алуына инде 20 ел узды. Аңа да карамастан, Шигловның ике кызы да мәктәптә дәүләт телен үзләштерә алмаган икән. Ул исә Татарстанда ике теллелекнең кагаздә генә калуын Мәскәүнең басымы
И вторая группа, значит, помех, препятствий – это факторы, которые носят принципиальный характер. Тоже большинство из них, написанных здесь на этом слайде, это реальные вещи, которые все понимают, это объективные вещи, включая то, что Москва действительно, это, я думаю, можно признать, что не поддерживала, значит, внедрение двуязычия в Республике Татарстан.
Рус милләтчесе белдерүенчә, рус теле, физика һәм башка төгәл фәннәр урынына татар телен укыту аркасында балалар БДИ-ны, ягъни ЕГЭ-ны башка төбәкләр белән чагыштырганда начаррак бирә. Шиглов бу бәхәсле фактны искә алса да, татар мәктәбендә укучыларга бердәм дәүләт имтиханнарын, ягъни ЕГЭ-ны бары тик урыс телендә генә тапшыртуларын әйтеп торуны кирәк тапмады.
Но результаты по русскому языку.
Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен караса, Татарстанда бу фәннән икеле алучылар урта күрсәткеч белән чагыштырганда ике тапкыр күбрәк булды. Бу көн кебек ачык инде. Рус телен укытуны ике тапкыр кимиткәч, күрсәткеч тә ике тапкыр түбән булачак.
Успеваемость будет в два раза хуже. Вот современное языковое законодательство, оно было сформировано, и закон о языках, и конституция, касающаяся вот в этой части, было сформировано на этапе подъема национального самосознания и государственности. Я смею утверждать, что немножко здесь переборщили.
Шунысын да әйтергә кирәк, ул дәүләт шурасында рус халкының мәнфәгатен яклаучы депутатлар булмады, хәзер дә юк дип саный. Михаил Шиглов чыгышы ахырында ике теллелекне сәяси хата дип белдерде. Сәясәтче җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин исә ике теллелекне тормышка ашмаган акыллы сәясәт дип бәяләргә чакырды. Әмма Шиглов сәяси мәсьәләләрне уңышсызлыкка очрады дип әйтә алмыйбыз ди.
Вы знаете, я гражданин Республики Татарстан. Я здесь родился.
Российской Федерации.
Мне есть что терять здесь. Я отсюда никуда не поеду. Но язык татарский я уже не смогу выучить. Вот. И как гражданин, вы вопрос задали, я вам отвечаю. Я имею право высказывать мнение по любым вопросам, касающимся моих интересов, интересов моих детей, моих соплеменников. Я достаточно уважаю ваш язык. У меня нет задач мультикультурализма. Вы поймите, вот послушайте. Подождите. Я хотел бы человеку объяснить просто свою позицию, чтобы вы поняли.
Утырышта бу мәсьәлә уңайыннан татарлар белән урыслар арасында бәхәс тә килеп туды. Шигловка татар һәм урыс телләрен белмичә ике теллелек турында сөйләргә хукукың юк дип тә әйтүчеләр булды. Әмма Шиглов бу мәсьәлә уңайыннан киләчәктә дә шигенмәячәген белдерде.
Язманы Саша Долгов әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәдә шушы мәкалә уңайыннан бер кызыклы фикер килде. Халил әфәнде Түбән Камадан булай дип язып калдырган. Дөресен әйткәндә, җәмәгать, мин үзем дә Шиглов фикере белән килешәм, һәм Татарстанда бары тик бер генә тел, дәүләт теле статусына ия булырга тиеш. Урыс теле милләтара аралашу теле була ала. СССР таркалгач кайбер яңа оешкан дәүләтләр нәкъ менә шулай эшләделәр. Ягъни Халил әфәнде татар телен дәүләт теле итеп калдырырга тәкъдим итә. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә һәр кем үзенең фикерен белдерә ала. Рәхим итеп, керегез безнең адрес azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Оренбур өлкәсендә телләргә мөнәсәбәт башка, телләр белән кызыксыналар, өйрәнергә телиләр. 2007 елда Оренбурда яшәүче Илдар Языкбаев лингва исемле үз мәктәбен ачып җибәрә. Бүгенге көндә анда тик инглиз һәм татар телләре генә укытыла. Мәктәпкә барлыгы 40 кеше йөри. Бу мәктәпне ачу тарихы, аның эшчәнлеге турында тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйләр.
2007 елда Оренбурда яшәүче Илдар Языкбаев лингва исемле үз мәктәбен ачып җибәрә. Бүгенге көндә анда тик инглиз һәм татар телләре генә укытыла. Мәктәпкә барлыгы 40 кеше йөри. Мондый мәктәп ачу Илдарның күптәнге хыялы була. Ләкин кыенлыклар да җитәрлек бит. Беренчедән, арендага түләргә акча күп кирәк. Икенчедән, дәреслекләр дә күп чыгымсырый, диде яшь мөгаллим. Максатына ирешү өчен ул иң элек акча эшләргә уйлый. Педагогия университетының Инглиз бүлеген тәмамлагач, дәүләт мәктәбендә эшли, аннан дәүләтнеке булмаган мәктәптә берничә ел укыта. Шуннан соңра тәҗрибә туплап, акча җыеп, үз мәктәбен ачуга ирешә. Хәзер бу мәктәптә 40 кешенең 10-сы татар телен өйрәнә. Лингва мәктәбендә инглиз телен 2007 елдан өйрәнсәләр, татар телен өйрәнүчеләр төркеме барлыкка килгәненә әле 3 ай гына икән. Татар теленә өйрәтү ул минем күптәнге хыялым иде. Аны тормышка ашыру өчен миңа күп көч кирәк булды, диде Илдар Языкбаев.
Урыс мәктәбендә укыган кеше, урыс авылында үскән кеше, шуңа күрә без гаиләдә дә, авылда да татарча сөйләшмәдек. Шуңа күрә мин татар телен бик начар беләдерем. Шуннан кинәт кенә бер уй килде башыма. Ничек инде мин үзем татар, ә татарча сөйләшә алмыйм. Шуңа күрә кызыксына башладым, өйрәнә башладым, укый башладым күп итеп. Әбием янына кайта башладым, аның туган авылына, Әсәкәй районында. Миңа Ирек, чөнки мин урыс телен яхшырак беләм. Бөтен нишкәлекләрен беләм, аңлата алам. Менә татарча шулай була, урысча шулай була. Алар мине яхшы аңлыйлар. Моннан тыш мин бит инглиз телен беләм яхшы. Инглиз теленнән дә мисаллар китерәм. Аларга да җиңелрәк, чөнки күбесе инглиз телен өйрәнә. Иң беренче мин җөмлә тәртибен өйрәтәм. Шуннан сингармонизм законын өйрәтәм. Чөнки ул башка телләрдә юк, ну бар. Төрки телләрдә, рус телендә, инглиз телендә юк, шуңа күрә аларга бу яңалык. Шуннан алфавит инде, чөнки рус телендә берничә татар хәрефләре юк. Менә шуны иң беренче бирәм дәресләрдә. Булдыруга күп көч кирәк иде, чөнки булган дәреслекләр алар бик кызык түгел кешеләр өчен. Шуңа күрә татар теле, чит телен өйрәтү кебек мин шушындый ук методика кулланам. Шуннан дәреслек төзергә кирәк булды. Инде хәзер 10 кеше йөри татар теленә. Анда иң җиңел дәресләр бара, чөнки ул кешеләр татар телен элек мәктәпкә килгәнче белмидер ие.
Нинди яшьтәге кешеләр?
Күбесе яшьләр. Университетларда укыйлар, кайберәүләр инде эшлиләр, бер-берсен яхшы беләләр, алар төрле театрларга, дискотекаларга йөриләр бергә. Шуңа күрә бергә монда килергә булдылар, татар телен өйрәнергә.
Барсы да татарлармы?
Юк, берсе рус кызы.
Нәрсә белән аңлата бу татар теле белән кызыксынуын?
Башта ул рус дип уйламаган идем. Ул әйтте, мин менә татар телен өйрәнәсем килә дигәне булдыра аламмы дип сораган. Мин әйтәм, әйе, нишләп булмасын, килегез, өйрәнегез, шулай дидем. Ул хәзер йөри, уңышлары бар, кыенлык бар инде. Мәсәлән, берничә татар авызларын әйтү кыен аңарга. Шуннан тагын ике кыз, Казахстан кызлары, үзләре татарлар, монда Оренбурда укып йөриләр. Университетта татар телендә өйрәнергә киләләр. Минем иң беренче студентларым 3-нче ай йөриләр алар. Без беренче китапны бетерәбез, шуннан соң 2-нче китапны төзергә кирәк. Шул эш белән йөрим.
Бу китап басма рәвешендә чыктымы әле?
Юк, мин аны өйдә генә принтердан бастырып бирәм аларга. бу инде шул мектебин ишин гене.
Менә бүген театрда отырабыз. Яшьләр бик күп салды. Наш ушы яшьләр арасында татар теле курсына йөрүче укучыларыгыз дип әйтим инде бармы?
Әйе, бар. Иң кызыгы бунда 3 татар студентым бар. Тагын бер инглиз теленә килә торган бер кыз бар. Алар 3-нче ай гына йөриләр.
Укучыларыгыз куандырамы сезне билемнәр белән?
Хәзер шуны әйтергә әле иртәдер. Шулай дип уйлыйм, чөнки 3-нче ай гына һәр телне өйрәнү өчен бик күп көч кирәк. Сүзләр генә түгел, анда бит грамматика бар, җөмләләр төзү. Шуңа күрә бер елда әз дип уйлыйм мин. Теләсәң инде телне өйрәнүгә. Атнасына алар 2 тапкыр киләләр. 2 дәрес була бер атнада. Ул дәрес сәгать ярым дәвам итә. Телне өйрәнергә теләсәң кызыксындырырга кирәк. Шуңа күрә мин дәресләремдә дәреслектән тыш җырлардан кулланам. Без әкиятләр укыйбыз, төрле мәзәкләр тыңлыйбыз. Мин үзем укыйм, я дисктан тыңлыйбыз. Өстәмә материаллар күп безнең дәресләребездә.
Гадәти мәктәптә кебек ишләр бирләм алар.
Әйе, әлбәттә. Ише булмаса, тиз оныта, махсус эш дәфтәре бар.
Үзегез менә шушы мәктәп белән инде канәгатьме?
Әлегә әйе.
Диде Оренбурда үзенең Лингва исемле мәктәбен булдыручы Илдар Языкбаев. Илдар Языкбаев икенче югары белемен шул ук педагогия университетының география факультетында ала. Закламый бу белгечлек буенча ул диплом якларга җыена. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 179-нчы хадискә тукталабыз. Башта хадиснең гарапчасы. Каййидул илмә бил китаба. Тәрҗемәсе. Гыйлемне язу белән ныгытып куегыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Һәрбер кирәкле гыйлемне күңелдә саклап тору мөмкин түгел. Кеше ни кадәр зирәк булса да, багызы бер нәрсәләрне оныта, хатырдан чыгарадыр. Әмма язылган нәрсә шул хәлендә саклана, тәләф булмый, әгәр дә онытылган булса, күрү белән хатырга төшәдер. Икенчедән, кәгазгә язылган нәрсәләрдән шул язу вә кәгаз сәламәт булган мөддәттә башкаларның да файдалануылары мөмкин баладыр. Гыйлемлекне авыз белән өйрәтү вә йөзгә йөз сөйләп таратуга күрә, язу васитасы белән тарату җиңелрәк файдалырактыр. Эш моның өчен сахабәләр, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрнең иптәшләре, Коръән Кәримне бер урынга җыйып язуына кирәк күрделәр вә Коръән Кәримнең саклануы өчен шул эшне тиешле таптылар. Әгәр дә хадис галимләре үзләре ишеткән хадисләрне китапларга язмаган булсалар иде, аларның хадисләре безгә килеп җитә алмаган булар иде. Һиндстанда язылган бер китап Русиядә вә Русиядә язылган бер әсәр Мысыр белән Багдадта укыладыр. Бу исә гыйлемнең язу васитасы белән ныгыуыннан вә тәләф булмавыннандыр. Имам Тирмизи сахабәләрдән бере Мөхәммәд пәйгамбәргә үзенең хәтерсезлегеннән вә аның сүзләрен хәтерендә тота алмавыннан шикаят иткән иде. Алла илчесе аңа «Истәгин би яминик» дип язуга ишарәт кылды дигән мәгънәдә хәдис күчерәдер. «Уң кулыңнан файдалан, яғни яз деген боладыр. Язу мәдәният сәбәпләреннән булып, мәдәният алға киту нисбәтендә аңа ихтияж да күбәядыр. Сахабаларның картларына күрә яшьләре арасында яза белүчеләрнең күп булуындагы хикмәт тә ишбу мәдәният күтәрелү тәсире булса кирәк. Коръан Кәрим назарында язуның ни дәрәҗәдә игътибарлы икәнлегенә Бәкара сүрәсенең 282-нче аяты җитер. Ул аят мөдаяна аяты дип атала. Һәм анда кешеләр арасында бурыч алу һәм бурычларны түләү тәртипләре билгеләнгән. Бу урында әйтелгән хадис ирләргә генә хас түгел, бәлки хатыннарны да үз эченә аладыр. Васыры сагадат дип аталган пәйгамбәрбез яшәгән васырда язу белүче хатыннар ирләрдән күп булмасалар да бик азла түгелләр иде. Мөминнәрнең анасы Умәр кызы Хафса, Габдулла кызы Шифа ишбу җөмләдән тирләр. Риза Фахреддин пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның «Гыйлемне язу белән ныгытып куегыз» дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхум Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләренең «Джавамикул Кәлим», ягъни аз харифле, күп мәгънәле сүзләр шәрхи исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Азатлык.org сайтында бүген Минтимер Шәймиев яңа мөддәттән баш тартты. Россия президенты Дмитрий Медведев Татарстан президенты вазифасына Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итәчәк. Чөнки Татарстан президенты Минтимер Шәймиев яңа мөддәткә билгеләнүдән баш тартты. Бу хакта Россия президентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу хакта хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыру да сөйләгән идек инде. Әлегә кадәр Русия президентына 3 нәмзәт тәкъдим ителгән иде. Бүген Русия Дәүләт Шурасы утырышыннан соң Дмитрий Медведев Шәймиев белән очрашты. Бу очрашуда Русия президенты Татарстан парламентына республика президенты итеп Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итәчәген белдерде. Минтимер Шәймиевнең вәкаләтләре быелның 25 мартында тамамланачак. Минтимер Шәрипулы Шәймиев 1937 елның 20 гыйнварында хәзерге Актаныш районы Әнәк авылында крестьян гаиләсендә туа. 1954 елда Минтимер Шәймиев мәктәпне тәмамлый һәм Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Казан авыл хуҗалыгы институтының механикалаштыру факультетын тәмамлаганнан соң авыл хуҗалыгы механикалаштыру өлкәсендә эшли. Аның тәрҗемәй хәле белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 1990 елда ТАССР Югары Совет рәисе итеп сайлана. Шул елда Татарстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. 1991 елның 12 июнендә Татарстан Республикасының беренче президенты итеп сайлана. Татарстанның күп милләтле халкы республикада тынычлык һәм иминлекне ныгыту, катлаулы социаль-икътисади проблемаларны хәл итү буенча Минтимер Шәймиев тырышлыгына югары бәя бирә. 2005 елның 25 мартында Россия Федерациясе президенты Владимир Путин күрсәтүе буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасы тарафыннан Минтимер Шәймиевка Татарстан Республикасы президенты вәкаләтләре бирелә. Шулай итеп, шушы вәкаләтләр 25 мартта бетәчәк. Минтимер Шәймиевнең китү уңайыннан Татарстанның сәясәт белгечләре фикерләр белән бүлешкән иде. Безнең сайт укучылары да үз фикерләренә әйтә. Берничәсе белән сезне дә таныштырам. Мулла дип таныткан үзен Мулла иленнән болай яза. Шәйми өзінің Мәскәу шүрібі болуын аңлаған ақыры, вақытында баш тартырға қартайы біткен күнінде дегіт шетлігі болып ерірге тілемәді. Татар татариді нәрсә үшін құтларға халқымның инқиразға таба яқын айту үшін мәм. Нәфис шапқын шандарлы ирғадан деп язған өзін, ғарап қарифләрі білен язған бұлай деп яза. Татарстан Жәмқүриятінің яңа президенті ояғыз түклі болсын, сізге дүниадағы барлық татарлар да башлығы президенті бұларға насып болсын. Яңа вазифағызда сізге Аллахы тәғалі зиреклік, салқын қандылық, сәлемәтлік берсін. Татар халқының фактик лидері бұларға язсын иді сізге Хақ тәғалі деп язып қалдырған. Біздің оқушымыз azadlik.org сайтында. Құрметті тыңдаушылар, сізді де біздің интернеттегі сәхифеге шақырып қалабыз, фикір алышырға шақырабыз. Бізден айырылмағыз. Сіз Азатлық радиосы тапшыруын тыңладыңыз. Микрофон алдында Бике Тимирова болды. Яңа шырошыларға қадар есен емін болыңыз.